Og da, hvis det noen som hører nøye etter på de underdrønningene som finnes i dette opptaket her, så er vi altså på Øvingshotellet. Det er rett ved siden av Riksscenen, og vi er altså i Oslo denne sendingen her. Og det er rett og slett fordi vi er på Folkelarm. Og på Folkelarm, der møter vi masse folk som har lyst til å leve av både folkedans og folkemusikk, og de kommer fra hele Norden. Og ja, det blir på en måte sendinga i dag. Og dere vil få noen intervjuer her etterpå av både Terje Fosshaug fra Nord, Sivert Andreas Holmen, og også en finsk doktorstipendiat. Ja, vet du hvordan det føles å sitte her i kjernen av Oslo?
Du, det er interessant. Vi er liksom midt i der ting skjer, og så har vi gjemt oss inn i et bittelitt øvingsrom. Så vi har stukket oss unna nesten. Men vi har jo vært og minglet litt først, og du har fått med deg riktig mye av konserter og showcase i går.
Ja, jeg kom hit allerede på torsdag for å få med Folkelarmprisen. Og så var jeg jo litt på showcaser i går, og så gleder jeg meg til å bruke denne lørdagen, som vi da gjør opptak her, til å bli kjent med flere folk og høre på masse showcase i kveld. Men du, ja? Kan ikke vi starte litt med denne her Folkelarmprisen som var på torsdag? Du fikk jo sett den på nett, og ja, jeg fikk sett den live.
Den ligger ute, så det er faktisk mulig å søke noe på YouTube hvis man har lyst til å se på hele prisutdelingen. Eller så kan du få oppsummeringen herfra. Vi hadde jo en gjennomgang i forrige podcast der vi gjettet vinnere. Vi kan jo starte med hvordan det gikk med oss da, Vegard.
Ja, det ble ganske likt, var det
ikke det? Vi endte på 3-3.
Ja. Så vi kan jo ta kategori for kategori for de som ikke har fått det med seg. Altså solospill som bare var to nominerte.
Der var det Astrid Solheim og Mari Midtly som vant med Skunda deg, jente.
Ja. Og så har vi dansespel, der hvor blant annet jeg også var nominert.
Der var det Madame Yam med Fandanse som gikk av med seieren.
Riktig. Og så har vi da det som kalles da tradisjonelt samspel.
Ja, der var det ingen av oss som traff blink. Det var Attejomen med Bjørn K. Rodde, Aslak Brimi og Astrid Solheim som vant. Og da har vi tatt de tre kategoriene hvor alle vinnerne er fra samme plateselskap, Melovitten.
Så det betyr at det er fint at det kommer inn nye plateselskap, så kan vi være litt konkurrenter til andre, men vi så jo også det på nominasjonene, at det er flere plateselskap nå. Vi har ikke bare Talik og Grappa Heilo, som har vært liksom dominerende før, og Etnisk Musikklubb. Nå har vi Etnisk Musikklubb, Talik, Grappa, som er Heilo ligger under, og vi har Melovitten, og vi har også Kvarts, og vi har forskjellige sånne små underselskaper. Vi har også Aksent, ja, som har vært med.
Ja. Og nå som det er mingling på Riksscenen, på hovedscenen der, så er det plateselskapene som har forskjellige boder, og da sprer det seg ut, og da ser du det mangfoldet som vi har snakket om, som vi er så glad for at faktisk finnes.
Ja.
Men det var tre av prisene, det var flere priser.
Ja, for da kan vi ta den prisen som på en måte er ganske gjev, da, for det er jo den som er åpen klasse, og der var det 5 nominerte, men det var bare 1 som stakk av med prisen, eller 2 stykker.
Ja, det var Kenneth Lien og Center of the Universe.
Jørgen Sisyfus Skjulstad, som er hans akka der også.
Snu hver stein.
Snu hver stein, ja. Det var altså en DJ oppå tradisjonelle instrumenter som lyret. Ja, nå er jeg usikker i hvert fall. Han spiller i hvert fall munneharpe og kvalfele.
Ja, ja, og gitt ut på Grappa.
Ja, og fått en ganske god anmeldelse av NRK sin anmelder.
Ja, og Kultivator på den.
Ja, faktisk.
Og siste kategori, det var dokumentasjon. Og der var det plateselskapet Talik som stakk av med seieren med utgivelsen om Haukbuen.
Ja, og den... Hvorfor tok vi den til slutt? For den skal dere få en mer detaljert og nøye gjennomgang av til julesendingen vår. Ja. For nå spiller vi denne her podcasten her, og så blir det faktisk en ganske god stund til neste, for den kommer under julehøytiden. Så den spiller vi inn rett før jul, og så kan dere kose med den i jula. Og der skal vi blant annet snakke om Haukbuen, denne prosjektet rundt det, og vi skal snakke om Systerspel.
Ja.
Ja,
for Systerspel, Vegard, det er stikkordet til...
Neste... Fordi den aller gjeveste prisen er jo årets folkemusiker. Og i år så var det Benedikte Maurseth som dro av gårde den. Blant annet fordi hun har jobbet mye med systerspill og jobbet med de glemte spillmennene.
Eller spillkvinnene.
Riktig.
Og det var litt gøy, fordi da hun tidligere I år fikk prisen fra Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans, tidligere RFF-prisen, så, eller kanskje den fortsatt heter RFF-prisen?
Det vet jeg faktisk ikke.
Nei, men hun fikk den, og den, da sa vi det at den prisen hadde liksom endret litt karakter, for ofte så den gitt for lang og tro tjeneste, men denne gangen så ble den gitt til en som nesten kunne vært årets folkmusiker. Men? Og så ble den årets folkmusiker.
Riktig.
Det var stor slem til Benedikte Maurseth der.
Mm. Og så har vi noen andre litt mindre priser, men dog like viktig. Vi har årets fotograf. Den gikk til Knut Utler, som hadde gjort et bilde av Sivert Holmen og Siv Jonstad Hollien.
Mm.
Og så var det årets arrangør.
Ja.
Og der gjettet vi begge to feil.
Nei da, jeg gjettet riktig.
Ja, du gjettet riktig, ja.
Ja. Det gikk til Telemarkfestivalen.
Ja. Ja. Mm. Så,
Vi må bare si stor gratulerer til alle vinnerne.
Ja.
Og det er fantastisk at det gis ut så mye bra musikk, at det arrangeres så mye bra, at det tas bilder av så mye bra, og at det finnes så mange musikere som har lyst til å og gleder seg med å spille folkmusikk.
Mm. Men, vet du hva? Nå det bare noen få minutter til første gjest skal komme hit, og vet du hvem det er?
Det gjør jeg. Han heter Terje Fosshaug, en trivelig kar fra litt nord I landet.
Gjør dere klar. Da vi også inne fra øvingshotellet igjen, som jeg har sagt før, og vi har med oss den legendariske. Jo, men jeg synes det. Du har gjort vanvittig mye bra I nord, Terje. Terje Fosshaug fra Folkemusikk Nord. Og aller først, Terje, kan ikke du definere hva institusjonen Folkemusikk Nord egentlig
Ja, det jo et kompetansesenter for folkemusikk og folkedans I Nord-Norge. Det det som med mottoet mer folkemusikk og folkedans til folket. Så og, enkelt.
Ja, og holder til?
Vi har kontor I Målselv og holder til der. Så dette jo noe som vi holdt på å jobbe lenge med I Kalottspill, festivalen vi har I Målselv. Vi så at vi trengte å gjøre noe mer rundt det her
ja.
Med artister, få forestillinger som har laget ting ut på veien, flere til å se og oppleve denne musikken og dansen som vi holder på med og så glad I. Og det å få noe lignende som jazzen hadde.
Ja, ikke sant?
Fordi altså, nå har nettopp Nordnorsk Jazzsenter blitt 25 år. På onsdagen feirer vi det, og vi hadde lyst å få til det. Og så holder vi på å diskutere det. Skal Kalottspill ta den rollen, eller skal vi få noen andre til å ta det? Og etter at vi hadde utredet det litt sånn rundt 2009-10, så fikk vi det inn I landsdelsmusikerordningen I Nord-Norge.
Ah, riktig.
Så de nordnorske fylkene har ansatte musikere, små ensemble. Vi har for eksempel hatt Fotefar, det som en trio med folkemusikkprofil I Målselv.
Og det litt I Folkemusikk Nord?
Ja, det fra 2007, tror jeg.
Ja.
Så var de inne som landsdelsmusikere. Og da det utøvende stillinger I 50% på dem.
Ja, det
så frilanser de resten. Og så har de produsent knyttet til seg som jobber med det. Og så fikk vi da fylt på med en stilling. Først bare fra fylket, og så etter hvert fra departementet. Så vi har en pott til folkemusikk, og da det min jobb der I 100% å jobbe kun med frilansere og kursing og Ole Bull-kurs for studenter I Tromsø og hjelpe de her miljøene rundt omkring I Nord-Norge.
Hvor lenge har du hatt den jobben?
Nei, jeg gikk inn I den da når den startet, først I 1.11. For å ha enkle tal å forholde seg til, så gjorde vi det sånn.
Så
det har vi holdt på med nå da I 12-13 år.
Ja. Ja, for jeg vet at dere har fått en ny daglig leder på Kalottspill, eller har dere
ja.
Det?
Ja, da hun Nina Fjellet som har vært det, hun fikk kunstnerstipend og har tatt seg litt fritt for å jobbe med den saken, og det jo kjempespennende å få en sånn mulighet. Så nå det jo Karianne Aspau som inne og vikarierer.
Ja.
Frem til min neste festival da.
Ikke sant? Ja. Nei, for det mye som skjer I Nord, og så dere flinke til å få fram artister fra Nord. Så det har vært veldig spennende å følge med på dere, og jeg vet at dere også nå driver med en barneforestilling, har jeg hørt noen rykter om, med Tone Ingvaldsen som med.
Ja, vi hadde en, det startet egentlig litt som en sånn her rundt Bodø 2024, som er kulturhovedstad neste år, så ønsket Nordland fylkeskommune å få vist fram folkemusikken, folkedansen, ifra sitt fylke. Og da fikk vi et spørsmål om vi kunne hjelpe dem med det. Og et av de enkleste svarene, for så vidt, var å lage en forestilling. Så da slo vi litt på stortromma, og så har vi to dansere, tre musikere, bruker materialet fra Nordland, og lager en forestilling som går litt på sånn her, det heter folkelig thriller, men det er litt som en sånn messe, altså man bruker litt sånn her, vi vil ikke kalle det bønnerop i våres kultur, men det er litt sånn her, både hentet fra den her massesuggesjonen som er i sånn her, ja, religiøse handlinger og alt mulig sånn der. Så har man med ungdommene i dansing, altså de går inn på marsj, de gjør lange dans underveis, og er med å synge litt og sånn. Så nå har de kjørt de første 8 dagene med det, og det var kjemperespons så langt da. Ja. Så skal det videre ut på en ny runde i januar.
Ja, for da er musikerne her.
Musikerne, det er jo Sigrid Anders Persson fra Sortland på vokal, og Hilde Fjæringøy på torader, og en Kristo Stangenes som er bassist.
Og den siste danseren er...
Siste er den Jon Bugge Marius, i tillegg til Tone.
Ja,
så det er jo... Så det var Sigurd Heide som hadde koreografien og regien på hele pakken da. Mm.
Jo, men det er jo også... Det er noe til etterfølge, så jeg vet at jeg holder på med noe lignende nede i Steinkjær, med rundt Hilmar, og... Så det er liksom å finne den plassen, altså vi trenger disse her kompetansesentene rundt omkring i landet.
Poenget er jo å se det litt sånn de større linjene og perspektivene, for at det å lage en sånn produksjon på privat initiativ er ikke så mange som gjør, altså. Det kjenner du til. Du har gjort det så mye at du kjenner til hvor mye arbeid det er.
Ja.
Så her har vi da tatt på en måte ansvaret for å gjøre det, og skaffe penger til produksjon, og bare en sånn produksjon er jo 400 000 daglig.
Ja, det er jo det.
Før at de begynner å spille.
Ja.
Men når vi først har gjort det, så er det DKS-systemet som betaler. Så det har vært også litt av tanken og mantra. Hvis vi får folkemusikken og dansen inn i de ordningene som finnes,
ja, ikke sant?
Så finnes det masse penger innenfor teater, DKS, orkester og sånn. Så hvis vi finner gode prosjekt, så finnes det mer penger til folkemusikken og folkedansen. Det er litt av min tanke da.
Ja, men det er bra. Men nå er du her som ikke bare Folkemusikk Nord. Du har også hatt en annen oppgave her på denne festivalen.
Ja. For andre år på rad så har jeg fått lov å være med i Showcase-juryen.
Ja.
Og det er jo veldig spennende arbeid da.
Ja, for da, dere fikk inn et rekordstort antall søkere i år,
ja.
Hørte jeg riktig om.
Jeg tror det var 171 innmeldinger
ja.
På prosjektet. Noen artister har sendt inn flere, da, men veldig mange spennende prosjekt. Så det er jo et hav og vær.
Ja, men kan du ikke si først, for det er jo offentlig, hvem som var dine med?
Ja, Carl Seglem og Gro Rattama. Gro fra Lakselv og jeg som har vært i år.
Ja, og... bare aller først, når dere får et sånn oppgave, hva tenker du på en måte, hva er det viktigste å presentere på Folkelarm? Altså, når dere skal velge ut, hva er det dere tenker er liksom, ideen med Folkelarm? Hadde dere noen diskusjon på det? Eller,
ja, da, men der legger det jo statutter klar fra Folkorg, og man har en del sånne punkt man skal få med seg. Da. Men det er jo en arena som skal fylle ut ifra de andre man har. Altså, Folkelarm ble jo laget en gang i tida når man skulle gjøre noe også for den profesjonelle delen av folkemusikk, folkedansfeltet, som et supplement til Kapp Leik og Landsfestival og de her tingene. Og da tenker jeg det er viktig å vise bredda da. Og det ligger også i statuttene. Man skal ha liksom en stor norsk andel, men man skal også ha fra de andre nordiske landene. Man skal ha med det samiske. Og de her tingene er sett opp liksom sånn i prosentvis og litt sånn grovt da, så skal man ha det. Så skal man vise hele bredda, både når det gjelder besetninger, man skal ha solister, man skal ha de store ensemblene, så i den grad de finnes. Og det skal være tradisjonelt, men det skal også være sjanger overgripende uttrykk da.
For hva slags diskusjoner hadde dere da dere gjorde utvalget nå da, på denne? Var det som de som hadde vært før? Var det viktig å få tilbake de? Eller var det nye prosjekt som skulle vises? Var det nye navn som skulle fram? Eller, altså, hadde dere noen sånne tanker rundt hvem dere skulle gjøre? Hvem dere skulle vise fram?
Ja, det starter med at vi får denne lista da, fra prosjektlederen på Folkelarm. Og så da får vi også tilgang til en portal der alle søknadene ligger inne. Der de har skrevet om seg selv, hva de ønsker å få ut av det her. Og ikke minst da eksempel på lyd eller film eller omtale og sånne her ting, men lyd jo viktig. Så skal vi gå gjennom alle dem, hver for oss, og så skal vi rangere.
Ja,
altså vi setter en slags sånn her fargekode, da hadde vi, som gjør at dette vil jeg absolutt ha med. Dette er kjempegreit, det her ingen problem å plassere inn, og de her synes ikke jeg skal være med, altså det tre kategorier. Og da har vi ikke diskutert noe på forhånd, så da det kun den her subjektive. Og så settes de her listene ihop, og så får vi se hva det blir. Og jeg tror vi etter det hadde 5-6, der alle tre var enige om at disse bør med.
Ja, riktig.
Det ikke flere enn det, altså. Og så det jo forskjellige angrepsvinkler da, som gjør at jeg hadde nok så få grønne, hvis vi sier det sånn, ja. på disse må jeg absolutt ha med i mitt haug, og så det noen andre som tenker at ok, alle de her som kan være potensielle,
ja,
er på det grønne. Ja. Mm. Og så starter det diskusjon, og da kommer vi inn på de tingene som du nevner her med hvem har vært med før, ok, det, hvis de var med i fjor, så er det ikke sikkert at de skal være med i år, og så er det noen sånne her, ja, hvordan uttrykk, altså bredda som jeg snakker om, hvordan solister er det som stikker seg frem her som bør være med, og så kommer de her nye spennende uttrykkene. Jeg synes vi har gjort et par spennende valg i år med unge folk. Vi hørte Pumpegris i går kveld, studenter fra Musikkhøyskolen blant annet, som er nok så ute i forhold til den tradisjonelle folkemusikken, men utrolig tøft.
Ja.
Og en sånn artig opplevelse å få høre dem live da.
Ja.
Så, og, men det er jo min smak.
Et liveband.
Et ja. Liveband, skikkelig liveband. Men det er som sagt mange, mange svar på de her tingene da, så det er jo heldigvis til slutt smaken som... gjør at vi er interessert i det.
Og man har jo forskjellige meninger om dette her, og det er det som er viktig, at man liksom klarer å bruke folkelarm til å bruke det som en arena for å diskutere hva slags uttrykk man skal ha lyst til å gi plass der også, ikke sant?
Ja. Så hjelpes jo vi til, eller vi må tenke, i hvert fall har vi gjort det, vi må tenke på at det skal være noen som starter kvelden, men det skal også være noen som avslutter kvelden.
Ja.
Sånn at,
hvis vi
bare har det her rolige, smukke, snille, så blir det også feil. Så vi må ha noen sånne her som trykker på litt. Men det er jo prosjektlederen og produsenten som programmerer rekkefølge og sånn til slutt. Men jeg synes det er viktig å ha med den der diskusjonen om at vi må sørge for at det er noen som trykker på til slutt. Liksom.
Ikke sant?
Når folk blir trøtte og sliten. Og...
ha litt programmering i tanken når man velger ut også. Ja.
Ung, gammel.
Ja.
Nytt, tradisjonelt, alle de her parametrene som vi snakker om, det smukke og det røffe,
ikke sant?
Hvis jeg skal si det sånn.
Ja.
Og så er det jo veldig mye snakk om kjønnsbalanse, så det har vi også diskutert en god del. Og når det står ting å vippe der, så blir det en sånn avgjørende faktor også inni det, kan være.
Hvis
det er to gode... Og så er det sånn at når vi har... I år var det mange vokaltrioer, for eksempel. Altså, jeg tror vi hadde 5-6, og det er klart, de kan ikke komme med allihop.
Nei.
Så da blir det noen der som kanskje helt sikkert har kunnet kvalifisert seg
i
fjor og neste år, men siden det var så mange i år, så blir det. Samme fele duo er sånne der som dukker opp masse av, og da er det knivskarp konkurranse.
Det er det selvsagt.
Så det er sånne ting som også...
Ja, det er spennende. Det er, vi skal høre mer i kveld, og du skal også få høre de live i kveld. For det, jo, det blir jo litt sånn, altså jeg tenkte den liksom litt til slutt, altså dette her med høre de, altså sjekker de ut, fordi dere får et dokument eller en portal, og så sjekker du ut lyden, og så i tillegg så kanskje googler litt rann og sånn, og sjekker ut. Men er det slik at du får deg noen overraskelser når du hører de live? Har du gjort det?
Ja, det er jo absolutt det. Altså, jeg kan jo også ta med det her at de skal beskrive i søknaden hva de ønsker folkelarm, altså hva de tror folkelarm kan hjelpe dem med videre.
Ja.
For det er jo en uttalt sak at folkelarm skal være med på å løfte folk ut, gjerne også eksport.
Ja.
Så det er en viktig hva tenker de om det her. Har de noe bevisst tanke, eller har vi bare spilt denne duoen i alle år, og vi har lyst til å fortsette?
Ikke sant?
Da er det litt mindre enn... Så ny plate...
Ja.
Gjermund Larsen som kommer med en ny plate og ikke har spilt på Folkelarm på mange år, det er vanskelig å komme ut av før, altså det er og dyrisk bra live. Men det vet man jo. Men jeg nevnte Pumpegris, og det er jo en strålende opplevelse å høre dem live, for det har jeg ikke hørt, og det var jeg litt spent på, men virkelig artig altså.
Ja.
Sterna.
Ja.
i den situationen vi är i verden. Det var det starkaste jag upplevt på Folkvärlden, tror jag. Så,
ja, igår. Jag hörte i laget.
Oj, det ja. Var...
Det var starkt.
Du får den matchen där man fått till mellan det palestinske eller Midtøsten-musikken och det norsk-svenske.
Ja, och så var ganska påtaglig faktiskt. Alltså det var ikke noe sånn at de hadde gjort mest plass til den ene eller andre. De hadde rett og slett klart å...
Helt nydelig blanding, og det var bedre enn jeg synes jeg hørte det på de materialer vi fikk.
Ja, for meg også, for jeg hørte på platen
deres. Så det var en virkelig stor og rørende sak, altså. Så det er jo artig,
da. Og det sceniske ble ganske stort der, rett og slett. Mm.
Og neppe og uttrykt, ja. Altså ikke noe sånn stort og prangende, men det var virkelig en høydere altså.
Men nå har jo du altså vært, som vi hører på stemmen din, så har du vært på møter og vært på folkelarm, og du har liksom vært på reisestund nå.
Ja.
Skal du ta rolig kveld, eller er det siste kvelden hvor du skal få høre alt og få snakke med alle de du ikke har snakket med?
Ja, nå har jeg prøvd å lagt med tidlig, sånn etter jeg, kanskje på de første dagene, så i kveld må jeg vel holde ut litt lenger.
I kveld så blir det 2:30, hæ?
Ja, vi får se på det da, men det er mange folk å snakke med, og det er mye spennende ting å høre, men det er også veldig artig med å være i denne juryen da, og så få være og høre på det.
Det er det som er.
For det er jo en stor lærdom å ha med seg i det arbeidet jeg gjør.
Ja. Ja, jeg har fått lov til å sitte i den juryen et par ganger selv også, og da tenker jeg at den største lærdommen er ikke det å velge ut, for det er på en måte noe det klarer jo å fikse selv, men det å komme og se hvordan de er presenteret seg live, og ja, det er veldig stas, altså. Ja.
Og lærerikt. Ja. Jeg lærer masse ut av det, altså.
Ja, masse. Så det tar vi med oss videre i arbeidet. Ja.
Det gjør vi.
Nei, men nå skal vi la dobbeltpedalgreia som vi hører her, for liksom seiles din egen sjø, og så skal du kanskje gå og mingle videre, er det det du har tenkt å gjøre nå, eller?
Nå skal jeg rett på mingel. Bruk opp stemmen helt.
Ja. God tur, takk for at du kom.
Takk for det.
Ja, Mette, nå har jeg hatt besøk av Terje her. Hva sier du?
Det er utrolig fint å høre litt om de tankene som ligger bak, og det krevende arbeidet der, altså fra 170 til, jeg vet ikke hvor mange, 17 artister eller noe sånt nå, og med hvilket engasjement som ligger bak, altså det ønsket om å få fram nye, spennende, gode artister. Jeg synes det er gøy. Jeg er imponert over jobben de gjør.
Og det er veldig viktig at vi har folk som sitter i juryer, og folk som tør å mene noe. Så Terje, det er veldig gøy å diskutere med han. Han har sine klare meninger, men samtidig så er det ikke låste meninger.
Nei.
Så jeg har diskutert med han masse, og det er en god samtalepartner i Folkemusikk Norge i dag. Og det er veldig bra at jeg har en sånn person til å sitte som leder for Folkemusikk Nord, for da tør de faktisk å mene noe, og de tør å gå inn og ha en ganske klar mening, som gjør at det går an å diskutere og finne ut hva som liksom passer inn i stilen.
Ja, og at et regionsenter både fyller oppgaven som regionsenter og lager litt vei i vellinga nasjonalt og innimellom også, det trenger vi også.
Ja, så det er gøy. Det minner meg på at vi bør egentlig også til våren, som vi setter opp i planen vår, at vi skal faktisk snakke om disse regionsenterne.
Ja.
For det har jeg lyst til at vi skal gjøre. Altså, hvordan er veien videre for det økonomiske innenfor folkemusikkverden og folkedansverden?
Og det henger også sammen med det at staten har en plan om å flytte flere midler ut til region og regionale kultursenter og den type ting. Så det må vi følge opp.
Og det skal vi. Men du,
ja.
Nå har vi en ny artist som banker på døra her.
Ja.
Og hvem er det?
Det er en av de utenlandske artistene, Emilia Leinen fra Finland. Og da vi gjennomgikk alle artistene som skulle på Folkelarm, så sa vi at vi trakk frem en som vi var spent på å se, og det var nettopp Emilia.
Men da, velkommen inn!
Velkommen til Kultivator-podden, Emilia Leinen. Du kommer fra Finland?
Ja. Jeg kommer fra Helsingfors.
Ja, og meldte deg på til Folkelarm i år.
Ja.
Mm. Du må aller først fortell litt om deg selv og om musikken du spiller.
Ja, jeg er fiolspelare. Så jeg spiller femstrengad fiol og sen nyckelharpa. Och här jag har spelat kontrabassharpa som är den svensk modellen eller
kontrabassharpa
det är den liksom man kan säga att det är en mamma för en nyckelharpa, kromatisk nyckelharpa. Ja. Så en av det var morharpa och silverbassharpa och kontrabassharpa och sådan.
Ja.
Ja.
Så det är instrumenten du spelar.
Ja.
Mm. Och så hade du showcase igår?
Ja, igår. Och jag spelade med musiker Erik Grundström. Vi har spelat tillsammans över 20 år redan. Så ja. Vi har en akustik duo och nu här vi spelade med jag spelade femsträng fjol och sen kontrabassharpa och Eero hade en munspel och elektronisk sättet ganska spännande.
Ja.
Ja,
jag har sett lite på samspelet deras från förra för det ligger en god del filmer ute på YouTube. Där har spelat mycket samman.
Ja, ja, ja. Det var en faktiskt en video av mig. Den sista 7 år jag har studerat kanske. Ja, man kan säga att jag har studerat. Jag har gjort en doktoral studies. Och jag har fokuserat om en när musiker dansar och spelar tillsammans. Och den video var en från min sista artistisk komponent.
Ja.
Konserten. Eller liksom, det var lite dans och musik och också jag var nästan skådespelare så jag pratade och gjorde sådana saker.
Ja, ja, för vi är nödt till att snacka lite om denna doktorgrad din. Du har levererat avhandlingen i trycken. Det är 14 dagar till du har levererat ändlig.
Ja, ja. Ja.
Krysser fingrarna. Det är jättespännande arbete och det handlar alltså om förhållandet mellan musik och bevegelse.
Ja.
Ja. Fortell, vad är det du har jobbat med?
Jag har jobbat med allt faktiskt började med redan ganska många år när jag gjorde en projekt med två andra fiolspelare och tre dansare.
Mm.
Och då, det var 2004, så det hette Silmo. Vi dansade och spelade tillsammans. Och efter det, jag liksom tänkte att kan man göra den här en gång till och tänka lite mer att vad händer om man musiker spelar och om man börjar lyssna vilket bevegelse det kommer naturligt.
Ja.
Att man behöver inte liksom pressa eller försöka för mycket. Så jag tänkte att kan det vara någon som att man lyssnar liksom musiker egen spel.
Ja.
Ja. Så
att musiken sätter igång bevegelsen.
Ja. Mm-hmm. Ja. Så jag tog den här liksom åsikte från början.
Mm.
Och därför jag har varit så länge intresserad av arkiv inspelningarna.
Ja.
Så i Finland det är liksom all tradition, det är bara spelat in i arkivet. Mm. Och så det finns inte så många levande tradition som lever i, att man kan lära sig från någon gamla fiolspelare till exempel. Mm. Så för mig, att jag har använt, lyssnat och lära mig från arkiv. Det har varit en väg till den liksom, för mig det är viktigt.
Ja.
Och det är inte bara fina melodier som jag tar från där. Jag också lyssnar och man kan säga att jag lever med den personen som berättar om sitt livet till exempel och alla detaljer.
Mm. Är det ett speciellt område i Finland du har hämtat musik från?
Ja, ja, det är precis. Mellersta Finland.
Ja.
Jag är född i Mellersta Finland. Och i mitt lärare, jag är lärare i Sibelius Akademi, folkmusikavdelning. Och där jag har liksom tagit hand att jag kan undervisa olika personliga stil att spela.
Mm.
Liksom omkring Finland. Så inte bara en området.
Nej.
Så många fina. Och sen, men då jag tänkte att jag har inte liksom fokuserat i mitt egen hemplats. Så jag tänkte, ja, ah, det kan vara nu tid att ta hand liksom den här också.
Mm.
Och också en fråga, finns det någon tradition som man kan liksom höra eller känna från finns det någon fiolstil till exempel?
Ja.
Så jag tog en Mellersta Finland fiolspelare och arkiv inspelningar från där. Så det är jättemånga spelmannen, men jag har fokuserat tre olika spelmannen. Ville Paananen från Sumiainen, och sen Akseli Raatikainen från Viitasaari, och sen Pekka Kinnunen från Kannonkoski.
Mm. Vad är det som är speciellt för spillet i Mellanfinland?
Jag kan säga att det är personliga stil att spela.
Ja.
Mer än området stil.
Ja.
Kanske det är inte så stark som stil som en för exempel till exempel i Sverige. Det är, man har kanske mycket mer liksom gränser och man vet att det är Boda eller Rättvik eller
ja, sådant. Det är sånt där i Norge också. Ja. Det är väldigt liksom, från det stället.
Ja. Ja. Men du finner mer Dalarna, som
ja. Det är mer personliga stilträck.
Mm. Ja, ja. Men jag började tänka att till exempel det Kannonkoski som Pekka Kinnunen var där. Han var fiolspelmannen från Kannonkoski. Så det var ganska många som hade någon gemensam sakerna i spelstil.
Mm.
Och också det var en gammal mästare som man kan kalla mästare spelman som ganska många har lärt från honom.
Ja.
Så kanske det var någon sån. Men därför min forskning det är lite mer än det är artistik. Ja. Forskning.
Mm.
Så det, jag tog lite den att jag forskar att jag spelar och lyssnar och dansar.
Mm.
Så det är liksom min vägen att göra den.
Men är det att dansa till arkivupptakene, är det något du gör för att ge upptakene liv? Att de ska liksom börja att leva igen?
Ja, kanske. Ja, att det kommer en från det helt kropp.
Ja.
Att det är med där.
Mm.
Och också, jag hittade en att om jag lyssnar arkiv inspelningar, arkivmaterial genom kropp. Det är olik på något sätt för mig. Och till exempel om jag lär mig en melodi från någon fiolspelare och sen jag börjar improvisera denna melodi med att jag dansar och spelar. Så det kommer jätteolika material. Ja. Så för mig det var det jätteintressant att det, jag hittade någon andra vägen att göra musik och ja.
Ja, så, så det har påverkat spelet ditt också?
Ja.
Ja, hvordan da, tenker du?
Ja.
Hvordan påvirker det spillet ditt når du bruker bevegelse? Spiller du annorlunda?
Ja, og det kommer også. En eksempel kunne være at jeg har en polska melodi, og sen jeg spiller den liksom en polska. I finska polska kan være en liksom en två og tre, og inte in tre.
Mm.
Liksom, men så jag tog tag en melodi och jag började dansa med och sen det hände att jag stannade en liten motiv till exempel en takt eller mindre och stannade där man kallas på finska att jag börjar junnata. Så jag liksom stannade bara en jätteliten motiv.
Ja.
Jag tror att det är en norsk hardanger för exempel halling.
Mm.
Det finns en motiv som man spelar i igen och sen improvisera lite och ta den i lika olika.
Ja, repetera lite och variera lite och improvisera över. Ja. Ja, för när du hade showcase igår så du har ju det traditionella i bunn och så improviserar du på det.
Ja. Ja.
Du brukar ganska mycket improvisation.
Ja. Det är faktiskt med ett er och vi gör arrangerar alla låtarna att vi spelar mycket tillsammans. Vi bestämmer inte så mycket. Så det är helt öppnat än vad ska vara.
Mm.
Vi vet att det är den melodi, men hur vi spelar den, det är olika varje gång.
Ja.
Mycket liksom.
Mm. Men vad slags tekniker brukar ni? Alltså, hvordan improviserar ni? Vad tänker ni när ni planlägger improvisation? Eller inte, man planlägger ju inte en improvisation, men förbereder sig. Mm.
Till exempel igår, det var låtarna som hade en melodi. Men om man spelar den, man stannar någon punkt. Den rytmen går till exempel till polska. Det håller den polska rytmen. Men det, och också den... till exempel A eller B, men inom den det händer någon, det kan vara lite liksom, det händer olika sakerna varje gång. Men tidigare jag sa det att det är lite små kort motiv som jag började spela en gång till liksom di. Så jag stannade på till exempel i två noterna bara så det kommer att på någon sätt att det man vet inte är det vilken rytm där är det till exempel om det finns bara puls ett. Så inte tre eller inte två eller så det ja man kan bara liksom leva och stanna i flow så, på något sätt och för mig när jag tog det bevegelse med det var att jag började göra med spel och också med bevegelse. Och man kan inte faktiskt ta bara annan. Så jag är liksom någon i mitten av dem.
Mm.
Så jag tänker inte bara spelning. Men jag tänker inte bara liksom att jag ska dansa. Men de går tillsammans.
De hänger samman. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Både när du framför det traditionella och improvisationen. Yeah. Ja. Spännande. Tusen, tusen tack för att du kom hit och spilt på Folklarm. Och för att du kom till Kultivatbåden. Lycka till vidare. Ikke minst lycka till med bli helt färdig med doktorgraden.
Tack så mycket.
Den är skrivet på finsk, så det är väl inte alla norska lyttere som får läsa den sån utan vidare, men kanske det kommer en artikel på engelsk.
Ja, jag hoppas. Ja, det är i min tanke att det ska vara någon.
Jag hoppas det.
Ja.
Tusen tack.
Tack.
Det var Emilia. Og det var veldig spennende å ha henne her i studio, og artig å høre hva hun mente om bevegelse, kropp og musikk.
Ja.
Og så likte jeg det der improvisasjon i de små elementene, og det er noe som jeg på en måte kan hente mye fra den finske musikken.
Mm, og jeg synes det var veldig interessant den måten hun fortalte om at hun brukte bevegelse til tolkning av arkivopptak. Ja. Og det fikk meg til å tenke litt på den forestillingen med Sigrid Stubbsveen og Inga Myhr fra i fjor. Ja. Som der liksom gikk
inn. Det er noe rundt om som er dansen da.
Ikke sant? Og da de gikk på øvingsrom og jobbet med dans og musikk til arkivopptak. Og hvor viktig det er når du da bare har lyd og faktisk gjøre bevegelser for å skape en type liv da, i musikken. Og hvordan det å skape bevegelser også ga inspirasjon til improvisasjon. Ja, interessant.
Ja, jeg vet at det en i Norge også som tar en doktorgrad på noe lignende, så det blir veldig spennende å se, og etter hvert vi har flere doktorgrader på dette her, hvordan vi kan sammenligne det.
Ja, og jeg må si at dette jo et tema som, altså hvis du snakker om forskning på folkmusikk, så jo sammenhengen mellom bevegelse og musikk kanskje noe av det har vært forsket mest på, og som har vist seg vanskeligst å finne noen gode svar på. Altså, det er noe der, men det litt sånn som du bare driver ytterst på løkskallen og leter etter kjernen. Mm.
Men nå skal vi gå videre til neste, og det altså Sivert Holmen, og han jo plateaktuell nå, sammen med Bjørn Kåre Odde, i deres duo. I tillegg til det så har han rett og slett sluttet som lærer og jobber nå fullt freelance, så han med i ganske mange prosjekt og ganske mye på scenen. Han var jo med på en danseforestilling her for ikke så lenge siden.
Ja, med Silje Onstad Hålin.
Ja, det Ome, ja. Og så har han vært på en annen forestilling.
Billettmerket Hel V med Oddne Geike Kolbjørnshus.
Ja. Mm-hmm. Og så har han vært på Riksscenen her med Inn i Danselandet, som barneforestilling. Og så jobber han med soloprosjekter og mye forskjellig. Elektronikk og fele har han brukt ganske mye, og så danser han mye. Så det veldig naturlig å snakke med han etter at vi snakket med Emilia nå. Men skal vi bare slippe han inn da?
Ja.
Inn døra, flytnes på et par feler og litt sånt, kommer altså Sivert Holmen direkte fra det som det artigste å gjøre som artist, nemlig å mingle.
Tusen takk, Vegard. Ja, mingling, det jeg har et litt ambivalent forhold til det, men hvis en tenker på det som at det en anledning til å prate med masse hyggelige folk, så det ikke så ille.
Nei, men det jo et eller annet det der med å selge seg selv. Vi nordmenn gode på det?
Nei, det veldig unorsk, men jeg tror, nå har jeg faktisk vært på litt sånn seminar og sånne ting, og det har blitt sagt før også, og det jo sånn viktig å hukse på i de settingene der, en jo ikke der først og fremst for å selge seg, en jo der for å bygge nettverk og prate med masse bra folk, og jeg ser jo rundt meg og hører jo at det ulike løsninger på det der, og noen kanskje mer frem på å si sånn, kan du være så snill og bukke hus? Men det ikke en veg som jeg ønsker å gå, så da får det heller gå den litt lange vegen med å bli kjent med folk, og så etter kort får det kanskje resultere i noe jobb da.
Ja, for du har, altså, du har rett og slett en bakgrunn som lærer.
Ja, eller jeg har hatt en liten sving innom læreryrket.
Ja.
Jeg gikk jo på Norges Musikkhøgskole, var ferdig der i 2016, Og da følte jeg meg ikke klar for å bli kastet ut i frilanslivet. Det må jeg vel kunne si.
Ja.
Jeg spilte masse den høsten, og var for så vidt kanskje, hvis du skulle regne sånn prosent, da, så var jeg kanskje 60% frilanser og 60% fast ansatt.
Ja.
Men så gjorde jeg en sving innom, hadde mye fast jobb en periode, i rundt sånn 2019-2020, og så tok jeg et valg der jeg har sagt opp gradvis all den faste jobben, og per i dag, så eller siste halvannet året, så har jeg vært frilanser.
Og gratulerer med det. Det er nemlig, altså, det å gå ut og bli en frilanser er litt sånn, det er et steg, er det ikke det?
Ja, det er det. Og det der er nok veldig sånn avhengig av hvilken personlighetstype du har, og litt sånn, men for meg så var det litt... Jeg synes jo at det kan være litt skremmende med den manglende sikkerheten, og at det er litt sånn, det kan føles veldig lite forutsigbart. Og jeg må jo bare si at da jeg var 23-24 år, så var jeg ikke klar for å administrere min egen kordag på den måten som det krevs når du er frilanser. Selv om jeg i ettertid ser at jeg var veldig heldig med å bli plukket inn i masse artige prosjekt, men det som er forskjellen nå er at jeg har tatt ansvar for min egen timeplan, og at jeg setter i gang prosjekt, har langsiktige tanker, legger planer for flere år frem i tid, og ja, så det vet jo du alt om, men det krever, med mindre du har et stort team rundt deg, så krever det jo at en gjør en god jobb i planlegging, og at en får lært seg søknadsskriving og alle de litt sånn skumle, kjedelige tingene, men det kan være veldig spennende det også. Og så er det fine er jo at en trenger ikke dra hele lasset selv, for hvis du har gode folk rundt deg, så er det jo en del ting som dukker litt opp til seg selv. En har jo av og til litt flaks med prosjekt som en blir hentet inn i, eller muligheter som dukker opp litt sånn ut av det blå.
Ja, for det er det som er som freelancer, så må du både være god til å si nei, men også god til å si ja til de riktige tingene.
Ja.
Og skjønne at det er kanskje ikke du som skal organisere kaffevakta på din egen konsert, for eksempel.
Mm.
Ja. Ja. Men du skal gjerne si ja til å ha konserten, men kanskje ikke du skal gjøre alt på den konserten selv.
Mm.
Så det er sånn å finne løsninger på det. Og hvem er det du som har fått hjelp til dem? Er det bare kompiser, eller er det arrangører, eller hvordan er det du har liksom funnet din vei inn i det?
Mm. Ja, det er en sånn balansegang mellom, eller det er flere folk da, kan jeg si. Jeg har jo både kollegaer som er utøvere, som jeg har fått gode råd fra, og... For eksempel min duopartner Bjørn Kåre, han har jo pratet masse med, og han har jo tatt steget og startet plateselskap og tatt enda mer sånn kontroll over helhetlige rundt sitt eget kunstnerskap. Den vegen frister ikke for meg, men det har vært veldig lærerikt å prate om det, men ellers så har jeg jo prate med deg jeg jobber med, og så har jeg faktisk, nå føler jeg meg veldig vaksin da, men nå har jeg produsent på et par prosjekt, og det er veldig bra, for da har jeg litt sånn ekstra drahjelp altså.
Ja, og det har vi i Kultivatorpodden sagt mange ganger, at man skal ikke undervurdere hjelpen også produsent, og at det faktisk kan øke hele prosjektet til å bli mye mer enn bare et sånt... skal vi kalle det et barneroms, gutteroms, jenteroms prosjekt, at det liksom løftes ut, og dermed kan den lønnen som man da liksom er litt redd for å gi til en produsent, den kan heller gjøre til at prosjektet varer mye lenger.
Ja, det er helt riktig du sier der, altså. Og det er også, det er noe med å tørre å tenke litt større. Jeg synes i hvert fall det kan være vanskelig, men når du liksom ramler inn på Riksscena og du møter Andreas Jones, han tenker jo større enn mange andre, og det er veldig behagelig, og nå har Ranveig Øygardslia hjulpet mye på flere prosjekt som jeg er involvert i, og det å bare få hjelp til å få oversikt over hvilke muligheter som finnes med søknader og litt sånne kjedelige ting som budsjett. Det er veldig gøtt.
Men det er viktig.
Veldig.
Så, men hva slags prosjekt er det du er involvert i nå? Er det noen du kan røpe til oss? Vi vet at du er med Ome, for det har jo dere fikk jo, eller Knut Utenlitt fikk for det bildet han tok av dere.
Mm.
Men er det noen flere prosjekt du har? Ja. gående nå?
Ja, jeg har et prosjekt som kommer til våren, som er en ny soloplate. Det er jo egentlig det som har vært mitt masterprosjekt. Det føles som en sånn veldig, et veldig viktig prosjekt for meg selv, fordi at det er noe av det jeg er aller mest interessert i som kunstner, men det er jo et soloprosjekt, og jeg legger ikke opp til at det skal bli masse jobb rundt det prosjektet. Det er mer sånn, det er viktig for meg å få ut den musikken.
Men hva var masterprosjektet?
Ja, det var, jeg kalte det til slutt for I Lyarlete. Og det prosjektet, der tok jeg utgangspunkt i Lyarlott-tradisjonen fra Valdres, som er en sånn tradisjon som går tilbake til 1700-tallet. Og det spesielle med det er at det er liksom lyttemusikk i en tid der det ellers bare var danselete eller seremoniell musikk. Og så har jeg rekomponert den musikken. Så det som jeg har gjort er at jeg har liksom radbrekt og tatt ifra innan den her musikken, veldig inspirert av fransk spektralmusikk og en del ting som du kan høre i mer sånn samtidsmusikalske ting, og så satt det sammen, så prøvd, eller det har jo endt opp med å bli et slags, et veldig, fått et, en, jeg synes jo selv at jeg har fått en identitet som skiller seg. Det skiler seg definitivt fra det tradisjonelle lyarlettet, men det er et veldig spennende prosjekt å jobbe på nye måter. Og, ja.
Og det blir en plate til våren?
Ja, den kommer i forhåpentligvis, ja, mest sannsynlig i april, blir spilt inn nå i desember. Og jeg har gjort to konserter med Stoffalt, både på min eksamenskonsert, men også på Impuls, en samtidsmusikkfestival. Så jeg tror det er musikk som kan passe på både folkemusikkfestivaler og litt mer alternativ, eller for eksempel samtidsmusikkfestivaler. Så.
Mm. Men i tillegg til det å være solartist, så har det jo vært som Oddne, det vi snakket om, vi har brukt det i introen med Heil V, eller billettmerket.
Ja, bilmerk Heil V.
Ja, for ikke forveksles med et annet teaterstykke. Mm. Og så har du vært med inn i Danselandet, som jeg har vært med så vidt, som en barneforestilling.
Mm.
Og så
Spillejenta, barneforestilling. Jeg har gjort en del vikariering i DKS med dansesafela. Ja, har jeg tek på meg også sånne ting som event når det passer. Jeg deltok faktisk i min første paneldebatt for to dager siden.
Altså der.
Det var veldig, det, og det skal jeg si, det var ikke noe jeg hadde, jeg var litt svent altså, det var litt skummelt, men det var gøy å si. Ja. Og så har jeg et prosjekt som er sånn, det store prosjektet, som forhåpentligvis skal ut vår slash sommer 2025. Jeg kan ikke si så mye om det, fordi at det er veldig sånn på skissestadiet, men det er liksom tidshorisonten på et veldig spennende dansespillprosjekt. Da.
Ja. Ja, for det som kanskje skiller deg litt fra en del andre musikere, er at du, slik jeg ser det, er at du gjør to ting som ikke så veldig mange andre tør å gjøre. Du, en, du bruker altså mye elektronikk med spillet ditt, og på en sånn nennsom måte, ikke en sånn at du liksom gjemmer haringfelelyden eller felelyden. Så det er veldig interessant å se hvor liksom lite elektronikk du kan bruke, men samtidig ikke vel at det er noe der. Og så danser du.
Ja, det er veldig spennende å høre at du trekker frem de tingene. Det med elektronikk har liksom kommet litt sånn sigende gradvis. Jeg hadde veldig god hjelp til en kompis, apropos bygg nettverk. Altså, jeg har en kompis som er gitarrist og som har jobbet i gitarsjappet og har masse pedaler. Og han var liksom sånn, ja, men Sivert, du skal ikke begynne å teste litt for lenge siden. Og så begynte jeg å låne et par pedaler, og etter kort så har jeg fått et oppsett som jeg trivs med. Og det jeg føler sånn, det er et overskuddsprosjekt. Jeg bruker det inn i en del sceniske forestillinger. Men det er liksom, det er sånn langsiktig mål å utvikle det en kanskje kan kalle det slags elektroakustisk lydbilde. Men ja, det viktige for meg er jo, jeg er sånn glad i hardingfjellelyden da.
Ja.
Men at det kan tilføre noe ekstra. Og så har jeg jo brukt mer og mer den der dansen. Det er jo, det har liksom bare blitt sånn. Men det er klart at i scenisk sammenheng, så jeg ser jo det fra utsida at det tilfører noe annet når en kan bevege seg med instrument eller danse. At det gjør både til at jeg får spørsmål om litt ting som kanskje ikke ellers hadde fått spørsmål om, men så er det også det er en del av verktøykassa, og en må liksom ta i bruk de tingene en kan da.
Ja, og det, vi trenger det. Vi har diskutert også her at vi har lyst til å se mer dans inn i Folkemusikk-Norge og på scenen i Folkemusikk-Norge i dag. Mm. For det er derfor vi kaller det ofte Folkemusikk-Norge, for det er rett og for lite folkedans. Vi kan ikke si at det er som et veldig snevert dansmiljø, men når du nå gjør det såpass mye, så applauderer vi det fra sidekanten, rett og slett.
Ja. Ja. Og så må man bare skyte inn, jeg er jo ikke profesjonell folkedanser, men jeg synes det er skikkelig spennende å samarbeide med dyktige folkedansere. Det er det, og lære masse på veien. Men det er en fin måte å jobbe med folkedans, med liksom sånn utgangspunkt som musiker.
Ja, men det er så mange, altså bare for å ta en annen liksom sammenligning, da skulle kanskje flere folkemusikere sagt at ja, men jeg er ikke en profesjonell sanger, men jeg bruker det nå likevel.
Ja.
For eksempel, det er det de gjør, eller jeg er ikke en profesjonell et eller annet spiller. Det mange folkemusikere gjør er at du trekker inn mange instrumenter i stedet for, mens du trekker inn det kroppslige med dansen. Og det synes jeg er spennende.
Det er et perspektiv.
Mm. Ja. Så, men du, nå er du her på Folkeland. Vi sitter da på øvingshotellet. Dobbeltpedalbruken fra naborommet er heldigvis dempet litt ned nå, så da kan vi sitte her i stillhetsfreden, bare høre suset fra datamaskinen. Men hva betyr Folkeland for deg?
Ja, altså jeg har spilt her flere ganger, og Folkelarm er jo først og fremst en veldig trivelig plass å spille. Jeg må si sånn personlig at jeg likte veldig godt den litt snåle miksen av kappleik og Folkelarm, at det ga en veldig fin energi ute i gangene og på kveldstid. Det er noe med at det er litt ulike miljøer som er på en kappleik og som er på en bransjetreff, og jeg tror nok, eller jeg likte den miksen da.
Ja.
Så det er litt synd, men Folkelarm er først og fremst en veldig ålreit plass å spille på da.
Ja, ja. For det kommer jo innkjøpere fra, ja, ikke fra hele verden, men fra Norden og noen fra Europa også. Og hvis du tenker på alle de gangene du har vært her, du blir kanskje ikke kjøpt opp så mye direkte her, men du blir kanskje synlig, eller hva liksom tenker du er plassen til Folkelarm?
Ja, jeg tror det er folk som er kanskje flinkere til å utnytte den muligheten. Og så er det klart at noen har viser frem ting som er sånn, som slår an veldig umiddelbart, og så kanskje det resulterer i direkte booking. Men så ser jeg det for min egen del at det handler litt om folk som jeg har blitt kjent med over flere år. Og for eksempel, det har resultert i konkrete spillejobber i Sverige da.
Ja.
Men det var faktisk vi spilte Ome i Sverige, og det var et resultat av at jeg og Silje danset på kappleiken.
Nei.
Den kan være viktig, den der kappleiken også, men ellers så, ja, tenker jo på en måte at blant de norske festivaler, jeg har ikke noe sånn konkret eksempel på at jeg har blitt boket av norske festivaler etterkant av Folkelarm. Det er ikke.
Nei, jeg snakket litt med festivalene om det, og de sier at de kommer hit mest for å se, og for å se hva slags prosjekter som er, og for at de senere kan boke inn forskjellige mennesker til konstellasjoner og program som de har lyst til å ha. Så det er viktig at vi markerer oss her, men det er ikke alltid at man får en ren booking der.
Nei, synlighet er viktig. Det å være der, ja, få spilt, det er viktig. Viktig å dukke opp. Viktig å bli kjent med folk. Men nei, det er ikke alltid det resulterer i noe direkte jobb, nei.
Men du skal jo spille her, eller har du spilt?
Nei, jeg skal spille i kveld.
Det var det jeg trodde, skjønner
du. Showcase.
Med en som heter Bjørn Kåre Odde.
Ja.
Ja. Og hva er det dere skal spille?
Du, vi har jo en sånn duo som startet som en Hardingfele-Fele-duo, men så har vi sklidd over og blitt på plata, som vi da ga ut i høst, så er vi fortsatt en Hardingfele- og Bratsch-duo. Men nå har vi blitt en Hardangerdam-Åre- og Bratsch-duo, så vi siger liksom nedover i register. Men vi er jo da, vi er en duo som har et ganske tett samspill. Vi har spilt sammen lenge, vi har spilt sammen i 11 år, og det prosjektet her er det første prosjektet med egenlaget musikk, da. Så vi har mekka alt bortsett fra to låter. Så det er skikkelig stas å spille egen musikk, da.
Ja, Mm. Hvor det? Det på klubb eller på?
Det på den intimscena.
Intimscena skal jeg gjøre det faktisk. Da kommer det nok til å bli stappfullt der.
Det helt Håper det. Ja. Det hadde vært gøy.
Så, men da tror jeg rett og slett at du skal få lov til å avslutte den sendingen her med kommet råd til de som har lyst til å bli framtidige artister. Så for nå sitter vi her på Folkelarm, og du en folkelarmartist, og nå har gått steget ut, du blir en fullstendig freelancer. Hva ditt råd til framtidige artister?
Åh, det vanskelig på direkten, men jeg tror kanskje det viktigste å være ærlig med seg selv på hvem du og hva du har lyst til, og finne litt ut både hvis du klarer å finne ut hva som dine egne styrke, og hva som svakhetene dine, og så tørre å få hjelp til å bli bedre på det du dårlig på, og knytte til det folk som kan hjelpe deg med det, og samtidig hukse på hva du god på, eller hva du kan være god på, da tror du på en bra vei, altså.
Ja. Ja, men du, dette her var veldig gode råd, så da, hvis dere lurer på det, så det slik at jeg vet at Sivert synes ikke det så vanskelig å prate med folk heller. Så hvis dere lurer på et eller annet, så det bare å ta kontakt med han, så kan dere snakke med han om hva han syns. Og hvis ikke, så kan dere ringe til eller melde Kultivator på den, for vi snakker gjerne med folk. Tusen hjertelig takk for at du kom hit, Sivert.
Takk for at jeg fikk komme.
Og lykke til på Folkelarm.
Tusen takk.
Og der gikk Sivert ut av studio også.
Ja.
Men da har jeg fått tre ganske interessante personer å intervjue her fra Folkelarm, synes jeg.
Mm, tre på Folkelarm, tre ganske ulike.
Ja, altså vi har, det ganske mye ulikt på Folkelarm, og det veldig spennende, men det som kanskje aller viktigst med Folkelarm jo den mingleplassen, at man blir kjent med folk, at man treffer folk, at man hører folk, og ikke minst at man blir sett. Ja.
Ja, og det å gå på showcase du ikke trodde du hadde skulle sett eller hørt hvis du ikke hadde vært på Folkelarm.
Ja.
Mm. Blir overrasket rett og slett.
Ja, men hva tenker du nå som avslutningsvis på dette her? Hva tenker du, liksom, hva skal vi ta med oss? Har Folkelarm en plass?
Ja, det, definitivt, det har det. Og så det fortsatt en ung arena, og folkemusikken og folkedansen i enorm utvikling, så arenaen også nødt til å utvikle seg. Så jeg tenker at det er viktig at både Folkorg og miljøet med i en bred diskusjon om hvordan vi skal fylle Folkelarm. Men Folkelarm, ja.
Det må vi ha. Og så lurer jeg på, jeg har noen ønsker til neste års Folkelarm. Det synes jeg vi kan avslutte med. Hvis det greit.
Ja, vær så god. Du ønsker deg.
Jeg ønsker meg mye mer dans, og at de som driver profesjonell dans bruker Folkelarm som en arena. I år det bare Emilia og Våg som dans.
Mm. Og det har jo vært en gjenganger. Det lages få produksjoner, litt for få, og det nok også litt krevende å løfte opp danseforestillingen på Folkelarm, så jeg håper at Folkelarm får litt muskler til å ta dem med rett og slett i programmet. Mm.
Og neste ønske fra meg, det at vi faktisk tar vårt ansvar å lage flere barneforestillinger, og at vi tar en av dagene, gjerne lørdag formiddag eller søndag formiddag, til å vise 2-3 barneforestillinger. At det gjør vi til neste års Folkelarm, setter opp som en sånn søk med alt dette her, også barneforestillinger.
Mm.
Vi trenger de to tingene mer enn ganske mye annet. Vi har, som Terje sa, vi har ganske mange fele duer. Men vi må jo ha det også, selvsagt. Men vi trenger mer. Altså, vi trenger et større mangfold. Det skal jeg ønske. Og så, neste ønske mitt da, det at vi får inn litt mer leik, sånn som Stjerna gjorde med da Palestina og den stilen der. Altså leik med andre kulturelementer enn det nordiske.
At vi litt mer åpne, eller har en bredere programmering, ja.
Mm. Ja, det skal jo kretse rundt den norske og skandinaviske, det skjønner jeg. Mm. Men at vi har litt andre ting også i det innenfor der.
Og kanskje også en utfordring til artistene, altså å se litt bredere ut, ta litt større sjanser kanskje.
Ja, det tenker jeg også.
Overraske oss, det vil vi.
Ja, ikke sant, overraske, beklager, men og det at man faktisk tør å satse på å være artist. Jeg vet at det vanskelig I dag, men det ønsker jeg.
Ja, og det er en kjerne I dette her. Altså for en ting å spille folkemusikk, og lage forestillinger og konserter og spille inn plater. En annen ting liksom hele den pakka med artist. Det et yrke, og det veldig sammensatt, og det ikke for alle, men vi trenger flere der.
Ja, vi har det. Men du, det lørdag nå. Vi ferdig med den sendingen nå, altså en uke før jeg skal slippe den, men sånn det bare. Det liksom, vi må følge sendeplanen vår. Men vi har ikke spurt om hva du har gjort eller noen ting, for det ikke så viktig egentlig nå. Dette her folkelabsendinga. Men jeg lurer på, hva skal du nå?
Du, nå skal jeg ut og mingle, skal jeg se på de showcase utover kvelden, prate med folk, og så skal jeg hjem og jobbe.
Ja, og sørge for at varmtvannstanken vår fremdeles I live.
Det håper vi. For den slo gnister like før jeg dro, men det kom en elektriker I hvert fall og sa den ikke var brandfarlig lenger. Så. Ja.
Mens jeg skal sitte I kulturdirektoratet og...
Dele ut penger.
Ja, eller diskutere, faktisk. Ja. Det blir bra. Det gleder jeg meg til. Så... Men alle dere som hører på, håper dere har likt sendingen. Hvis det noe mer, hvis dere liker at vi intervjuer mennesker, så gi oss gjerne beskjed om det, for da kanskje vi legger inn det mer til våren, for vi skal I hvert fall holde på en vår til, har vi tenkt. Og hvis det noe annet dere har lyst til at vi skal snakke om, så kom gjerne med det. Nå blir altså neste sending, blir ikke før I juleperioden, ja. Så det betyr at du har altså ganske god tid til å komme med forslag.
Ja, og da deler vi ut kultivatorpoddprisene, så hvis dere har forslag på nominerte til årets cover, årets produsent, årets produksjon, eller...
Og, eller ja, årets film. Video?
Ja, musikkvideo.
Musikkvideo.
Ja, så må det bare sende til oss, så tar vi det med I den helt uhilda utdelingskomiteen, hva heter det? Juryen, som består av deg og meg.
Ja, og men det jo en premie her.
Definitivt.
Ja, så det bare å glede seg, og jeg tror den kan spises.
Ja.
Så, men gjør det. Vi vil gjerne se litt forskjellige produksjoner, altså. Vi har lyst til å se på mye forskjellig. Ja. Så tips oss gjerne. Det ikke sikkert vi får med oss alt. Vi har ikke fått med oss alt til nå. Men da det ut, mingle og være nyte. Kultivator av greier.
Ja, og nyte adventstida.
Jepp.